Děkujeme ti, Pane, za to, že smíme mluvit o tobě. Že se smíme zamýšlet nad životem s tebou. Že smíme naslouchat tvému slovu, které v nás probouzí touhu, abychom úžeji s tebou spojili svůj život, zvlášť v této době před Velikonocem. Veď nás svým duchem celý tento den, prosím. Ať pochopíme, co každému z nás jednotlivě chceš položit na srdce. Amen. Další text Evangelia, který jsem vybral, začíná větou 6 dní před Velikonocemi. Tak možná někteří tušíte, co to je za evangelium. Je to z 12. kapitoly Janova Evangelia. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Ježíš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, kteří jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji. Uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky. Rád bych v tomto našem povídání postavil proti sobě dva způsoby života s Bohem, dva způsoby náboženského jednání. Tady v tomto úryvku Evangelia to symbolizuje ta Marie, která na první pohled jedná, lidově bychom řekli, jako bláznivá ženská. To my chlapi rádi takové expresivní výrazy používáme. Místo, aby jsme se někdy zamysleli nad tím, co ten druhý tím zamýšlí a co dělá. A pak je tam ten chytrý Jidáš, který to má v hlavě srovnaný, v měšci taky. A ty dva postoje jsou dva postoje vlastně dvou lidí velmi blízkých Ježíšovi v rozhodujícím okamžiku závěru jeho života. Samozřejmě, že nikdo z nás se neidentifikuje s Jidášem. To by tak ještě scházelo. Horší je, že s ním máme ve svých úvahách a někdy způsobu myšlení, jednání, bohužel hodně společného. Ta scéna celá je zvláštní. Právě tím, co se tam děje, až jakoby na hraně společenské únosnosti. Žena, která se vrhá pánu k nohám, omývá ty nohy, maže je olejem, utírá svými vlasy. Možná si pamatujete z Evangelia podobnou scénu. Je to tam vlastně dvakrát. A to má evangelista Lukáš v 7. kapitole. Možná, že tím začneme. Tam stojí proti sobě farizeus a hříšná žena. Ta scéna je natolik podobná, že si říkáme, jestli se vůbec stala dvakrát. A jestli to náhodou nebyla tatáž žena. Někteří se domnívají, že skutečně to byla ta Marie z Betánie, která byla dříve hříšnicí nazývanou Marie Magdalská. Tak, teď bychom mohli špekulovat, když bychom to byli jako dvě ženy, tři ženy, jedna žena, to není vůbec důležité. To důležité je, proč nám evangelisté zaznamenali ty věci a Ježíšova slova v souvislosti s tím, co se událo. Jenom připomenu, To evangelium Lukášovo začíná, jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Víte, že vůbec to stolování v Bibli má velice důležité místo, protože lidé tenkrát, když s někým sedli za stůl, tak to bylo vyjádření důvěrného vztahu. Já jsem rád, že celá ta obnova je právě v této atmosféře toho posezení. Jo? Že na prvním místě sice není jídlo a pití, ale je to společenský rámec, ve kterém je nám dobře. Nic nám nechybí, jsou uspokojeny tělesné potřeby a můžeme se věnovat sobě. Slovu, naslouchání, můžeme přemýšlet, bavit se. Tak to má být. Víte, jak je to trapné, když se lidé sejdou a ve středu toho setkání je jídlo. To jídlo tam je proto, aby jsme právě umlčeli všechny potřeby těla a mohli vnímat sebe. Aby jsme se setkali, aby nám nikomu nekručelo v žaludku, aby nám spolu bylo hezky. A tak to děláváme, když se sejdeme v neděli třeba na návštěvu rodiny nebo tak. A v tom písmu svatém vlastně ta hostina byla vždycky místem setkání lidí, ale místem setkání s Bohem. Protože Izraelité mluvili o vlastně věčnosti jako o svatební hostině s Bohem, kdy všechny potřeby člověka budou uspokojeny a kdy tím pokrmem, který nás bude sytit, tím nápojem, který uhasí naši žízeň, bude Bůh sám a jeho láska. A proto ten rámec té hostiny a nakonec víte, že to nejdůležitější a nejdůvěrnější, co prožíváme s Bohem na této zemi, to je slavení Eucharistie, se vlastně děje taky v rámci hostiny. A na prvním místě není to, že tam jdeme, aby jsme se najedli, ale aby jsme prožili to společenství v každé rovině své bytosti. No a teď pozval ten jeden farizeus, pozval Ježíše. Jmenoval se Šimon. Všimněte si, že pán Ježíš nikdy neodmít žádné pozvání. To je strašně důležitá věc. Kdy jste naposled pozvali pána Ježíše na oběd? Já jsem zažil v jedné moderní komunitě, kde vždycky měli o jeden talíř navíc. A když jsem se jako jojo ptal, co to znamená, ne? Když to tam bylo jednou, po druhý, po třetí, říkali, no pán Ježíš přece. No tak, říkal jsem si, no to tě mohlo taky napadnout. Tak já neříkám, abyste dneska nebo zítra při nedělním obědě prostírali o jedno místo víc. Ale my vlastně tou modlitbou před jídlem zveme Ježíše. My chceme to společenství prožít tak, jako by tady seděl za stolem. A škoda, že si to někdy i nepředstavíme, protože bychom se možná chovali a mluvili bychom jinak. Dost na tom, když pozvete pana faráře, tak je to jinak, než když tam není. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. To je stejně jak v tom evangeliu u Jana. Ten alabastrová nádobka, to bylo něco velmi vzácného samo o sobě, z drahého mramoru, že jo, vybroušené. A v tom se schovával ten drahý olej, který tenoučkým hrdlem po kapkách vytékal ven. To je důležité vědět, protože ty ženy tu nádobu prostě rozbily, aspoň u Marka, když popisuje tu událost, tak to má, že ta žena rozbila tu alabastrovou nádobu, aby ten olej mohl vytéct všechen a aby se to nezdržovalo. No tak chápu, že ten jídáš toho musel být celý barevný, jo, protože když už teda se neprodal ten nárt, tak aspoň ta nádoba, ne? A ona rozbila všechno. A my se vysvětlíme, proč. No a teďka tam přišla ta žena a zezadu jde k těm nohám Ježíšovým, začala mu je smážet sazami a otírat svými vlasy. Hlíbala je a mazala vzácným olejem. Když jí spatřil ten farizeus a poznal, co je to za ženu, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Tak máme dvě postavy mimo pána Ježíše, toho farizea, který navenek dělá všechny věci správně. Navenek. Pak ta žena, která navenek dělá všechno špatně. Prostě tam někde neslušně, nezvána vnikne, tam se rozbičí chuděra. Já když si na to vzpomenu si na všechny ty trapasy svého života, který by člověk nejradši nezažil. Ale nad tím evangeliem si říkáte, my považujeme častokrát za trapas takový hloupoty, který prostě život přinese. Ale ten největší trapas byl, že ten farizeus toho Ježíše pozval, posuzoval ho, kritizoval, říct si nedal a odsoudil toho i Ježíše, i tu ženu. To byl trapas. My nepovažujeme za trapas, že jsme s Pánem Bohem nespokojení, že ho posuzujeme, že mu vytýkáme věci, které nedělá podle nás. Jo, ale když někdo nepoklekne v kostele, jak by měl, no to se měl naučit. Jo, rozumíte. A ve společnosti, víte to, takových, my jsme se učili takových těch zásad stolování a všeho, jo. A teď, když někde jste někam pozvaní, já nerad chodím na ty noble akce, jo. To právě nevíte, který ten příbor vzít, vždycky vezmu ten špatný, jo. A kdy tu skleničku, jestli až on si vezme, nebo on čeká, až já si ji vezmu, ne, no tak to by mu člověk umřel. No. Ale samozřejmě přeletíte letadlem pár hodin a jste v úplně jiný společnosti, úplně jiný kultuře a tam je největší ctí, že chroupají prostě nějaký syrový červy, rozumíte, a podávají vám to přežvejkaný. A my si myslíme, že když tady jíme jiným příborem, že je to trapas. Jo? Ale o to přece vůbec nejde. Já vím, že se musíme nějak domluvit a mít nějaký zásady chování, že druhýmu nestrkáme ruce do talíře, ale nesmíme zapomenout, co je podstatný. Stejně tak, když třeba slavíme tu Eucharistii, když se modlíme. Kolikrát jsem řešil jako kněz takový ty dohady, že to dítě nechce při tom růženci klečet a táta ho prostě pohlavkuje, jo. Já jsem si říkal, no ten určitě v 15 letech se tak sám, bude sám modlit. Jestli to přežije a vydrží, tak se stane ještě horší varianta, že bude jednou pohlapkovat i svoje děti. Jo. Při modlitbě. Víte, tak proč by mělo dítě klečet? Jo. Co pak něco vyvedlo? Jako my dospělí víme, proč klečíme před Bohem. No ale když nás bolí záda a kolena a všechno, kyčle, no tak ani při adoraci nebudeme klečet, budeme sedět. Protože jsme tam proto, aby jsme se setkali s Pánem Ježíšem a ne, aby jsme cvičili nějaký tělocvik. A teď tady proti sobě stojí ten důraz toho farizea na tu vnějškovost a té hříšné ženy. A pro mě je zajímavé ten Ježíšův dialog s tím člověkem. Jak on se té ženy zastal takovým způsobem, že si myslím, že na to nikdo z té hostiny nezapomněl. Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Chudák malej. Ježíš dobře věděl, že je to hříšnice, ale taky dobře věděl, že je to žena, která už koná pokání. Ale on taky dobře věděl, že ten farizej je hříšník, který o tom ještě vůbec neví a žádný pokání nedělá. Není hanbou být hříšník, je hanbou nedělat pokání. To je ten náš průšvih. Ne, že jsme zhřešili a že neprosíme za odpuštění. V lidských vztazích je to tak, že děti zlobí, to je průšvih, no jsou zdraví, až nebudou zlobit, budou nemocní. To nevadí, že děti zlobí. Důležité je, že si to vždycky s těmi rodiči vysvětlí a že se na něčem dohodnou a zase se jde dál, odpustí se a pokračuje se. Kdo z nás nezlobil? No tak možná, že některý děvčata tady jsou měli taky nejhodnější sestru, no a prostě u těch kluků je to téměř nemožný, to je na hraně nemožnosti. A Pán Ježíš řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A ten Šimon mu řekl, pověz mistře, jen mluv, pane. Víte, Pán Ježíš rád mluvil k lidem. A nevyhýbal se nikomu, mluvil k farizeu. Mluvil k zákonníkům. Nakonec mluvil i s Pilátem. Každému by rád řekl to, co potřebuje slyšet. Rád bych ti něco řekl. Co se ve vás ozve, když Vy jste si to představili, že Pán Ježíš mi za tebou přišel a řekl, Mařenko, rád bych ti něco pověděl. Jejda mi ne. Co jsem vyvedla? Ne, protože častokrát to tak je, když tatínek přišel domů z práce a zavolal si tě a řekl, tak si musíme popovídat. Tak většinou to nebylo jako... Ale u toho Ježíše je to jinak. On v té chvíli zase bojoval o toho farizea, o toho Šimona. Rád bych ti něco pověděl. Ale ta jen mluv, mistře. Víte, tady se dotýkáme něčeho, co je strašně důležité v našem životě s Bohem. Naslouchat Bohu. My slyšíme a neslyšíme. Já jsem to tuhle říkal na jedné přednášce, jaká je to pro mě bolest. Dneska to bude určitě v kostele jinak, ale když člověk je jinde ve farnosti a většinou je to na takový nedělní bohoslužbě, jak prostě lidi chodí pozdě, jo? V některých farnostech víc pozdě, některých méně. Dobře, to se může stát. Helejte, zvlášť, že jsou to mladí rodiny, to znáte všichni, jste nachystaní, že jo, jste ve dveřích a to dítě se buď poblinká, podělá nebo zakopne a jdete ho převlíct a prostě je to, ujede autobus nebo nemáte kde zaparkovat. Dobře, ale to nikdo z nás kněží neřeší, hleďte. No. Ale co je zajímavé je, ty lidi se postaví, když přijdou pozdě vzadu v kostele a zpívá se a oni tam stojí a pak se začne číst slovo Boží. A oni se vydají, jak izraelský národ, na přechod Rudým mořem. A začnou hledat místo, kde by se usadili. Ale zepředu se mluví. Ale tam se neříkají jenom nějaký organizační věci, kde jsou záchody nebo kdy přijde kafe. Tam se zvěstuje slovo Boží. A já si říkám, takhle to v naší církvi bude vypadat tak dlouho, dokud pro nás Boží slovo nebude tím, že po něm budeme toužit, že se budeme na jeho naslouchání připravovat, že budeme skutečně vědět a prožívat, že za každým slovem Božím je Bůh sám, který nám nabízí sám sebe, život skrze to slovo. Vždyť je to slovo živého Boha. My řešíme, jestli ten člověk čte dobře, jestli nekoktá, jestli ho slyším, neslyším. Mám se doma připravit. Mám si přičíst nedělní texty dopředu, abych věděl, co tam bude. Už si to jenom oživil a ne posuzoval, jestli koktá nebo nekoktá. Každý z nás, když začínal, tak koktal. Rozumíte? Mám slyšet, co říká Bůh? A dokonce je to někdy tak zajímavé, že když čte někdo, kdo umí hezky číst, tak se tak zaposloucháte do té melodie toho hlasu, že neslyšíte obsah. A někdy je jednodušší, že čte prostě někdo, kdo to přečte velice jednoduše, a vás to slovo osloví. Ale ta samolibost, ze kterou ten farizej řekl, jen mluv, mistře, jako by řekl, povídej si, co chceš. Víte, on tak někdy je, jako ať si ten čtenář tam čte, co chce, já teď potřebuji najít místo. Jo? Ať si ten farář káže, co chce, já si zvěsím hlavu a budu si myslet na to svoje. To je někdy tak složitý. Jo? Víte, knězi se tak dobře mluví, jako mě teď tady s vámi, protože vy jste se dobrovolně rozhodli přijít. Vy jste si dokonce zaplatili. Jo, to je nejlepší. Škoda, že se na nedělí už neplatí. On by si to každý rozmyslel. A když už tam člověk jde za peníze, jo, tak z toho chce něco mít. Ale to je vážná věc. Nejhorší exercice a duchovní obnovy se dávaly těm, kteří to měli v rámci svého programu a někdo jim to zaplatil. Ty si tam vždycky dělali to svoje. Ale když už někdo musel dojet, zacálovat za ubytování, za jídlo, musel si na to našetřit, jo, ten se snažil využít čas. On se napřed rozhodl, jestli tam pojede, a pak do toho investoval. I tu pozornost. Víte, to já mám Pánu Bohu někdy jako trošku za zlý. On nám dává všechno zdarma. A čeká, že nám to dojde, že je to největší dar jeho lásky. Já si říkal, Pane Bože, ty, kdyby jsi nechal platit, možná bychom o tom měli větší zájem. Co lidi utratí za nesmysly, co utratí u různých prostě šarlatánů jenom proto, aby si poničili život. Jo? Pán Bůh dává všechno zdarma a fronta se nestojí. Jo? Ale on je v něčem takový nepoučitelný, ten náš Pán Bůh. On prostě má zásady a my se učíme pochopit, proč. Proč to Bůh dává zdarma? No, to by byla otázka, na kterou bych byl rád, kdybyste si odpověděli. Abychom pochopili, že jsme jeho. Děti rodičům neplatí za jejich lásku, za krajec chleba ke snídani, za čas, který jim věnují. To prostě nejde. A nám to ne a ne dojí, že jsme jeho. A že nám vždycky bude dávat, protože nemůže jinak. Protože jsme v jeho srdci od věčnosti si nás zamiloval. Tak jen mluv, mistře. A teď tam pán Ježíš povídá to zvláštní přirovnání o těch dvou dlužnících. Jeden byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když měli splatit dluh, odpustil oběma, to tak pán Bůh dělá. Někdy to taky lidi provokuje, jo? Že odpustí vrahovi a odpustím některý, jsem nikoho nezavřel, aspoň si myslím, že jsem nikoho nezavřel, nikdy neví, ale... Vy jste se s tím nesetkali, že to lidi řeší? Že je někdo větší hříšník a někdo menší a že by to mělo být co v nebi? Samozřejmě, ale v té církvi, jako, že by ty nejzbožnější měly být někde a ty míň zbožní někde jinde. A ten pan farář by se měl hlavně smát na ty zbožní. Co míň kradou, míň lžou a nikoho nezabili. S těma by se měl stýkat a k ním by měl chodit na oběd. A teď se ten Šimon chytil do té, že jo, ono mu to myslelo dobře. Kdo ho bude mít více rád? No ten, komu více odpustil. Aha. Mám proto více hřešit? Nebojte se. Mzdou hříchu je smrt. I ten váš nejmenší hřích stačí na to, aby jsme propadli věčnému zavržení. Všichni jsme nekoneční dlužníci našeho Boha. Vzpomeňte na to podobenství o tom, jak ten pán vyúčtovával a jak si pozval toho, co mu měl splatit ty dluhy a všechno mu odpustil a on chutil chudáka, který mu dlužil 100 denárů a neodpustil mu nic. Pán Bůh po nás chce jediné, aby jsme přijali odpuštění, které nám dává zdarma, protože jsme jeho, abychom za to byli vděční a abychom se stejnou velkorysostí odpouštěli druhým. A to není vůbec jednoduché. Ty ses neměl slitovat nad tím spoluslužebníkem, když já jsem celý dluh ti odpustil? A náš problém je, že my si nejsme vědomi toho, že by nám Pán Bůh odpouštěl. Jo? Ale je to tak pochopitelný. Hele, někteří z vás tady žijete desítky let v manželství. Zkuste se někdy manželky zeptat, co všechno už vám odpustil, a to budete koukat. Ani vás ve snu nenapadlo, že by něco takového měla dělat. Denně si musíme odpouštět a ani nevíme, že nám druzí odpouštějí, aby s námi mohli vůbec žít. Protože oni sami by nemohli žít. Vzpomínám si na scénku ze svého života, když jsme s tatínkem potkali na ulici ve městě jednoho pána a to byl člověk, který zapříčinil, že můj tatínek jako mladý aktivista mládežnický ve svých 22 letech byl pak v 48. roce zavřen jako politický vězeň, protože se věnoval křesťanský mládeži, že jo, vymyšlený proces a to. No a on mi pak tatínek vykládal ten příběh s tímhletím člověkem, který žil v naší obci a který, když pak přišel 68. rok a všechno se to trošku změnilo, jednou se opil a ptal se mého táty, jak to, že ses mi nemstil, když si mohl. On byl starší, asi o 15 let, než můj táta. A tatínek mu říkal, to patří Pánu Bohu. A já bych přece vedle vás tady nemohl žít, kdybych vám neodpustil. A mně se to vypsalo do srdce jako malýmu klukovi, že o mě bylo nějakých 12 let. Já bych tady nemohl žít, kdybych vám neodpustil. Jo, ono víte, s neodpuštěním se strašně těžko žije. A to, že někdy na našich zádech leží tak těžká břemena a že se nám nedaří v životě, to je spousta věcí, které nemáme vyřešené. Proto Pán Bůh tak klade ten důraz na to, abychom přijímali odpuštění a odpouštěli. A když si je člověk vědom toho, co všechno mu Bůh odpustil, tak prostě je vděčný, Pána Boha miluje. A o tom ten Ježíš tady mluví. Říká, pohleď na tuto ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od té chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. To je zvláštní. A pak jí řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jenom je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. A teď proti sobě stojí ten farizeus, který posuzuje v sobě Ježíšovo jednání, samozřejmě o tu ženu by ani nezavadil, pokud by k ní nešel někde v noci dva dny předtím, že jo. Bohužel to tak většinou je, že ty, co mají největší máslo na hlavě, jsou největší moralisti vždycky. A Ježíš říká, pohleď na tuto ženu. A teďka donutí toho farizea, aby se na tu ženu díval tím jeho pohledem. Já si kolikrát říkám, kdyby nám Pán Bůh ukázal, jak se dívá na ty lidi kolem nás, to by se vyřešilo věcí. My jsme mluvili v předešlý přednášce o tom pohledu lásky. A teď si představte ale, že tím pohledem lásky se Bůh dívá nejen na mě, a taky na tebe, a taky na moje nepřátele, na ty, kteří mě jsou nesympatický. Člověk by řekl, co na nich vidíš? Kdyby jsme měli lásku, viděli bychom je jinak. Vzpomínám si na tom, jak jsem při jedných duchovních cvičeních, nevím už, kdo dával ty cvičení, prostě tam byla řeč o tom pohledu božím a já jsem jen tak bezděčně poprosil, pane Ježíši, ukaž mi tam toho bratra ve svém pohledu. Ukaž mi to. A tak jsem si psal poznámky. A teďka najednou se podívám a představte si taková jako náhoda. Jo? Oknem do té místnosti šel paprsek slunce, který ozářil tvář toho bratra. Tak to samo o sobě to dobře. Ale já jsem na pár vteřin dostal tu milost, že jsem toho člověka uviděl úplně, ale úplně jinak. Do morku kosti mě pronikla hanba. Já jsem si říkal, lidi, to je strašný. Jakým právem já soudím toho člověka? Když on je v božích očích tak drahý a krásný, teď já ho vůbec neznám. A vždycky si říkám od té doby, když s někým mám takhle problém, víte, a je mi těžký se s tím člověkem potkat a dívat se na něj. To se vám někdy stane, ne? Prostě stačí, aby vám řekl nějaký hloupý věci a říkáte si, že máte na týden pokoj. Ale tohle není řešení. To není řešení. Tak si vždycky říkám, dej mi tvůj pohled na něj. To nejde o to, abych prostě natíral věci na růžovo, rozumíte? Ale abych viděl, že i ten člověk je milovaným dítětem božím. Jeho den lásky. Čím hřešil ten farizeus? On tu ženu považoval za největší hříšnici z města. Přitom většinou tyto ženy, že jo, hřešily kvůli těm mužům z toho města, že jo. To už nikdo neřešil. A pak druhá věc, ale v té chvíli už ona měla odpuštěno. Čili byla to žena, která v sobě měla Boha, měla v sobě život. Ona už byla svatá a on se na ní stále díval jako na hříšnici. A Pán Bůh se na nás dívá na všechny jako potenciální svědce, protože už teď se raduje z toho, až nám odpustí, až budeme my těmi nad kterými definitivně vysloví svoji amnestii, svoje definitivní odpuštění na Božím soudu. Lidé mají strach z Božího soudu, pochopitelně. Pokud se nedovolávají slitování Božího a spolíhají na sebe. Ale na Božím soudu Pán Bůh bude nejen náš soudce, ale taky náš obhájce. Jo, bude tam žalobce taky, to je Satan, že jo. Ten na nás bude žalovat, protože ten byl u všeho, když jsme hřešili. Ale Ježíš se nás bude zastávat a definitivní slovo na Božím soudu bylo Otče. Tyhle ty ruce byly přibity na kříži za tohle toho Vojtěcha. To moje srdce, ta moje krev tekla za tohohle Vojtěcha. Víc jsem dát nemohl. Ale ty Ježíšovy ruce byly probodené i za mého nepřítele. A jeho krev vytekla za všechny lidi. A na Božím soudu tam se definitivně zlomí kletba hříchu nad námi. A moc zlá. Proto ten soud je něco, co křesťan vyhlíží. Aby se nás Bůh zastal. Aby se nás ujal. Aby nás obhájil. Aby nás zbavil toho břemena hříchu. Ale lidský soud, to je něco jiného. Víte, v té chvíli, kdy ten Ježíš vlastně říká, pohleď na tuto ženu, on se vlastně staví po jejím boku. Protože on na sebe vzal její hříchy. Ty hříchy té ženy teď spočívaly na Kristu. On zachraňoval všechny tím, že bral na sebe jejich nemoci, jejich hříchy, jejich těžkosti. Naši smrt věčnou na sebe vzal, aby nás vykoupil. A teďka ten farizeus soudí i toho Ježíše, i tu ženu. Kdyby ten farizeus podvědomně si sedl vedle té ženy a řekl, pane, já jsem taky hříšnej, tak v té chvíli mu bylo odpuštěno. Ale my se většinou od těch hříšníků jako odsouváme. Když hřeší vaše děti, málo kdy přijdete k Pánu Bohu a řeknete, pane Bože, smiluj se nad námi, můj syn bere drogy. Maximálně říkáte, co s tím klukem máme dělat? Mám ho vyhodit, zlískat? Jo? Nechat zavřít? Ale Ježíš se staví po boku nás hříšníků jako jeden z nás. A chce, abychom my sami při sobě stáli, jako lidé slabí a hříšní. A ten, kdo na to má víru, jako ta žena, že tvá víra tě zachránila, tvá láska, kdo má tu víru a lásku ke Kristu, aby prosil o smilování pro všechny, nakonec doví, jestli ta žena nevyprosila obrácení tomu Šimonovi. Protože nakonec tihle si obrácení hříšníci vědomi si svých vlastních hříchů se přimlouvají za mnohý. Tak jako Ježíš se také přimlouvá. My většinou máme strach z toho, že Pán Bůh je ten, který nás soudí. A přitom on si s námi sedá na lavici obžalovaných. On je ten, který spolu s námi prožívá tu naši ubohost. Já nevím, jestli chodíte rádi ke zpovědi? Nejradši bych řekla, aby ti, kteří ho zvednou ruku, ale prosím vás, máte sousedy, oni se budou dívat, víte, a řeknou, hele, to jsi jako Maška, to jsi neměla říkat, já vím, jak to u nás doma vypadá, když se chystáš. Jak jsi spocená a všichni musíme kolem chodit po špičkách, jo? A těšíš se, až to budeš mít za sebou. Ale zase, vy myslíte, že ten pan farář vás tam soudí? Pan farář s vámi prosí za odpuštění. Pan farář je hříšník, jeden z vás. Akorát není zvykem, aby když vy vyznáte svý hřích, aby on vyznal taky. Pravda, možná by se vám chodilo snadněji. Ale prostě ta praxe taková není. Ale jedno je jisté, společně s vámi prosí Boha za odpuštění. No a teďka ještě musíme se dostat k tomu klíčovému evangeliu. To jsme se nějak dostali stranou s tímhle tím příběhem, ale on je taky důležitý. Ježíš tu ženu pozvedá vyzdvihuje, chválí za dvě věci. Víra a láska. V životě nejde o to, kolik kdo z nás napáchal nepravostí. Ale jestli důvěřuje v Boží slitování, jestli důvěru svého srdce dal svému Bohu a jestli ho miluje. A kdo mu důvěřuje a kdo ho miluje, tomu se otvírá nebe, protože se mu otevírá Boží srdce a s tím veškerá milost. A to odpuštění a láska, to souvisí, to je tak spojeno. Je jí odpuštěno mnoho hříchů, protože mnoho milovala. A protože mnoho milovala, je jí hodně odpuštěno. Heleďte, teď to znáte z výchovy dětí. Když to dítě přijde a zašmajchluje se, zvlášť u těch malejch to tak je, že jo, tak už se tatínku nezlob. Tak tatínek ještě chvíli dělá, jakože jo, protože si říká, nesmí to tak lacino projít, on by to zítra udělal znova, ale už mu jihne srdce. Láska a odpuštění. No a vraťme se do Betánie. My nevíme, jestli to byla tedy ta stejná žena, ale jedno víme, ten symbol je stejný. Tam byl farizeus ve své zákonickosti, uzavřenosti, nekajícnosti, navenek vypadal jako vzorný katolík, kdyby tenkrát katolíci existovali, oni ještě nebyli, že jo? A proti tomu stojí ta žena hříšnice. A tady je žena hříšnice a Jidáš. Čili jakoby ta paralela pokračuje, že totiž ti lidé mimo jsou i uprostřed Ježíšových učedníků. A dokonce to dostává takové zvláštní barvy, že se tam jedná o prachy. Víte, to je něco tak jako, já vím, že v té společnosti, ve které žijeme, život bez peněz nejde. Ale kde je důraz, ať už je to v rodinách nebo v církvi, na peníze, tam je všechno špatně. A říkám všechno. A apoštol říká, že láska k penězům je kořen veškerého zla. Ale my ty věty písma čteme a říkáme si jen mluv, mistře, to jde jedním uchem tam, druhým ven. Nakonec je to čtení, které se čte na začátku mše, kde ještě si hledáme to místo, že jo. Kořen veškerého zla, to je slovo Boží. Láska k penězům. Proto je tak důležité, abychom dobře rozlišovali. A ti dva lidé, ta Marie s tím Jidášem, jsou vlastně dvě postavy rozdílného způsobu myšlení, jednání, postoje vůči Kristu. A dokonce dva postoje vůči Kristu trpícímu, dva způsoby prožívání našich Velikonoc. Proto je ten text zařazen na začátek toho svatého týdne. Ta Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu a pomazala Ježíšovi nohy, utřela je svými vlasy a dům se naplnil vůní té masti. Na první pohled, jak jsme řekli, šílený čin. Ten olej byl nesmírně drahý. No jo, ale co je drahý, když jde o život? Když chcete někomu projevit lásku, tak nepočítáte, jestli to stojí 25 nebo 45 korun. Když manžel kupuje žene květinu, tak většinou vybírá tu, která se jí líbí. A vezme to tak, aby z toho měla radost. Pak se teprve dívá, kolik stojí. Ovšem, když má doma manželku, která počítá, tak musí říct, že to bylo ve slevě. Aby tu její radost nepokazil. A teď Ježíš říká, Jidáš říká, taková škoda. Ten olej mohl být prodán za 300 denárů, ty peníze se mohly dát chudým. Nač to plýtvání? A Ježíš tady jasně staví proti sobě tyto dva postoje. Víte, náš Bůh je Bůh, který plýtvá. Zkusme, teď začíná jaro. Zkuste si vyjít do hor, máte je tady přes ulici. Dívejte se na to, jak začíná všechno pučet, rozkvítat. Spousty těch květů, které obdivíte, neobdiví nikdo jiný, jenom vy. Protože na té louce třeba nikdo jiný nezajde, maximálně nějaká ovce to spase. A Pán Bůh rozsívá ty květiny a ty stromy nechá pučet a rozlévá slunce, jak říká Ježíš, nechává vycházet na dobré a zlé. Jo, to by bylo jednoduché, kdyby ty zlí chodili ve stínu, ne? Hned bychom věděli, jak je kdo na tom. Nechá pršet ten déšť na všechny. Náš Bůh je Bohem rozmařilým. On si to může dovolit. Víte, to je jako když ten rozsévač rozsívá to semeno, jak Ježíš mluví sám o sobě vlastně. Že jo? A spousta těch jeho slov, prostě nikdo je neslyšel. Já se obávám, že i apoštolové někdy spali, takže to evangelia mohla být daleko delší, jo, kdyby si pamatovali víc. No, je to tak. My si taky nepamatujeme, že jo. Člověk si říká, to bylo slov, celý dny k ním mluvil a oni napíšou pár stránek. No. Ale možná, že to tak Pán Bůh chtěl, protože máme problém přečíst těch pár stránek. Pán Bůh je rozmařil, jak ten rozsévač. A to semeno padá na skálu a do trní a všude. A on ví, že přijde čas, když se to jedno usadí, to jedno zrno, že vydá 3násobný, 60násobný, 100násobný užitek, protože je v tom Boží síla. Víte, jak by vypadal náš život, kdybychom to slovo Boží přijímali úplně bezděčně do toho otevřeného srdce, kdybychom ho zalévali milostí Ducha Svatého a dovolili tomu slovu, aby proměňovalo náš život. Kdybyste si s manželskou řekli, hele holka, začneme žít podle evangelia, začneme tím, že si aspoň jednou za týden to nedělní evangelium přečteme. A až zjistíme, že se opravdu máme rádi, začneme si říkat, v čem navzájem to evangelium nežijeme. A protože to nežijeme oba, tak budeme na kolenou prosit, aby nám Pán Bůh dal tu milost podle toho evangelia žít. A budeme ty děti vychovávat podle evangelia. A budeme Pána Boha poslouchat. A dovolíme mu, aby jednal v našem životě. To hledáme v každém bulvárním časopisu návod na všechno. Ale že máme moudrost Boží sepsanou v Písmu svatém, že máme Boha, který zasahuje do našeho života, Ducha Svatého, který nám dává vnuknutí. A když se člověk otevře té milosti, že ho Bůh zevnitř proměňuje, to je tak málo lidí, kteří o to stojí. A teď ten Jidáš začne dávat do takového zvláštního protikladu. Mohlo se to dát chudým, jo? Je to zní zbožně, víte to? To člověk bude mráz po zádech a vlasy mu stávají úplně naštváním, ne hrůzou. Jo? Když někdo pod rouškou zbožných řečí myslí na sebe. No. Mohlo se to dát chudým. Ono to vypadá tak zajímavě. A evangelista dodává, ale to neříkal, že mu šlo o chudý. Byl zloděj. Potřeboval prostě si z toho vzít. No. A Pán Ježíš říká důležitou větu. Chudé máte vždycky sebou. Co to znamená? To, co jsme si už řekli, na prvním místě je Bůh. Nikdo z nás nemyslí na chudé jako on. Ale když my místo toho, aby jsme mysleli na Boha, myslíme na chudé, tak nás to za prvé jednoho dne přestane bavit a za druhé ještě ve snaze jim pomoci jim ublížíme. Protože když sloužíme chudým bez lásky a víme, že sami ze sebe tu lásku nemáme, tak jim můžeme taky ublížit, protože je ponížíme. Nic člověka tak neponižuje, jako když se k vám někdo milosrdně chová z nadřazenosti. Zkuste někomu říct, že mu odpouštíte a stojíte půl metru nad ním a dáváte mu pocítit, že víckrát se to neopakuje. O takové odpuštění nikdo nestojí. Náš Bůh, když odpouští člověku, tak se sklání k jeho nohám. Rozumíte? Protože odpuštění z naší strany je povinnost vůči druhému. To je to, co Bůh koná vůči nám a my jsme povinni to dávat druhým. Že na to nemáme? Nemáme. Tak musíme prosit. Já vím, že jsou situace, kdy to odpuštění je hrozně těžké, když ty lidi přesáhnou prostě ty hranice ve vzájemném vztahu, kdy pošlapou toho člověka jeho důstojnost. Dobře, tam záleží taky na tom, aby ten člověk byl vnitřně uzdraven z té bolesti, kterou v sobě nese. Ale z principu je potřeba vědět, že odpuštění je něco, co Bůh má konat v mém životě vůči druhým. A proto tomu Bohu musím dát prostor. A my jsme schopni k těm potřebným a těmi chudými nejsou jenom ti, co nemají co jíst. My máme tolik chudých lidí kolem sebe. Nejchudší jsou ty nejbohatší z mladých dneska, protože jim chybí vztahy. Chybí jim, aby je někdo měl rád, aby na ně někdo měl čas, aby jim někdo ukázal smysl života. Oni mají všechno a nemají nic. Zkuste někdy přijet do velkoměsta a dívejte se na ty davy těch mladých lidí, zdrogovaných, opilých, zahleděných do svých mobilů, lidí, kteří mají před sebou život, kluci, kteří by mohli lámat skály, holky, kteří by jedna vedle druhé mohli prostě jako být krásnými maminkami, manželkami, každý chlap by byl šťastný mít takhle krásnou ženu a oni si ničí život. To jsou chudáci, ale my jim nepomůžeme podle svých vlastních představ. Bůh myslí na chudé a Bůh potřebuje, abychom my mysleli na něj a on skrze nás se o ně postaral. Ale to začíná tím, že si uvědomíme, že tím prvním chudým je Ježíš. Kdo nejvíc žebrá po lásce? Ten, který je nejvíc dál, ten, který se vydal a čeká, jestli na tu lásku odpovíme. On se stal nejchudším z chudých a žebrá o naši lásku, o náš čas, o naši pozornost. A on nás potom naučí chovat se chudým. Vnímat druhého jako bratra. Mít starost o to, aby si ten svůj život neskazil. Nedívat se jenom na to, jestli má hezký oblečení. Ale jestli ten člověk skutečně pochopil, o čem je život. Jidáš nepochopil. A po něm mnozí nepochopili. Že to, co se nerodí z lásky, před Bohem nemá smysl. A ta Marie vlastně jako první se otevřela té lásce, kterou Ježíš vydal až do krajnosti, když učedníkům umyl nohy. My si o tom povíme pak odpoledne, co to vlastně znamená, když nám Bůh myje nohy. Ona pochopila, že tím skutečně chudým je Ježíš, který dal vše a nic si nenechal pro sebe. A ona by dala ráda sebe Ježíšovi. A protože v té chvíli nemohla za něj zemřít, tak dala to nejcennější, co měla. A to byl symbol její lásky, odpověď na lásku Ježíšovu. Protože jedinou mírou skutečné lásky je, že je bez míry. To má jenom Bůh. První, kdo plýtvá ve své lásce, je Bůh. Ten ukřižovaný z lásky k nám. A kdo nepřijme to plýtvání Boží a nenechá se Bohem denně zahrnovat jeho dobrotou a láskou, nikdy se nezmění. A nestane se sám velkorysým. Je tak důležité, abychom si byli vědomi té velikosti našeho Boha. Jinak budeme malichernými v našich vzájemných vztazích. Budeme odměřovat Pánu Bohu i druhým. Víte, jak je to trapný, že člověk vykazuje tím, že už se dneska 5 minut modlil? Jo. Teď jsme povoláni se modlit neustále. Jak 5 minut? Že to neumíme, no dobře. Ale chceme to? Nebo když se vykazujeme jeden před druhým, co kdo udělal, ty jsi umyla nádobí, já jsem pohrabal zahradu. Já vím, že dělba práce je nutná, ale víte sami, že když z vnitřního zdroje ty věci se organizují, že to jde jinak. Že když děláme proto, že milujeme ve vztahu k sobě, k druhým, je to jinak. Mentalita člověka, který odměřuje, tak zabíjí vztahy. Je zajímavá zmínka v tom evangeliu, že vůně té masti naplnila celý dům. To je krásný symbol. To je symbol oběti, která je Bohu milá. Protože existují i oběti, které nevoní. Když člověk dělá věci ze sobectví, spíchy pro sebe, jenom proto, aby se měl sám dobře, splnil nějaký předpisy. Vstupujeme do posledních dní před Velikonocemi a Pán nás zve, abychom ty Velikonoce prožívali s ním, v pohledu na něj, od něj se učili. To vůbec nevadí, že jsme na cestě. Důležitý je, aby jsme byli na té správné cestě. Jak už říkal svatý Augustín, je lépe klopítat na cestě, než si pyšně vykračovat mimo cestu. A tou cestou je Ježíš. Čím více bude mít místa v našeho životě, tím víc i my budeme mít lásky v sobě. Protože on je ta vtělená láska pro nás. A tak ti, Pane, děkujeme za všechno, co jsi pro nás vykonal. A prosíme tě, dej nám tu milost, abychom se otevřeli té velkorysosti tvé lásky, ve které jsi připraven stále znovu dávat, umírat za nás, prolévat svou krev, protože jsme tvoji a protože nás nekonečně miluješ. Uč nás té velkorysosti, abychom nepočítali, ale abychom ti byli podobní v projevech lásky a milosrdenství. Abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat, přes všechnu zkušenost s naší lidskou slabostí i s lidskou slabostí těch, které máme kolem sebe. Amen.